Τα τυριά Βέμπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Ράλι στις τιμές του πετρελαίου λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ για το πετρέλαιο αναφέροντας σε επόμενη στάση τα $140. Κεντρικές φυλακές, νεκρός 54χρονος κρατούμενος υπόδικος για δολοφονία 34χρονης, νοσηλευόταν μετά από χειρουργική επέμβαση. Διευθυντής των κτηνιατρικών υπηρεσιών, εξασφαλίστηκαν επιπλέον δόσεις εμβολίων για τον αυθόδη πυρετό. Επηρεάστηκαν αρνητικά οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος. 10 χρόνια φυλάκιση σε 24χρονο από το κακουργιοδικείο αμοχώς του για αδικήματα βίας, η αυστηρότερη ποινή που επιβλήθηκε ως τώρα για το συγκεκριμένο αδίκημα. Διακήρυξη Λευκωσίας, στο επίκεντρο οι άνθρωποι της κυπριακής ναυτιλίας. Να δούμε τώρα αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας και πρώτα απ' όλα το ράλι στις τιμές του πετρελαίου σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ για το πετρέλαιο αναφέροντας επόμενη στάση τα $140. Ενημέρωση για το θέμα από τον Χάρη Παναγιώτου. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι, στο πιο πρόσφατο που μας ήρθε για το θέμα αυτό, ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία λόγω της αναταραχής που έχει προκαλέσει η σύγκρουση με το Ιράν, επανέλαβε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Την τελευταία φορά που κοίταξα, η τιμή του πετρελαίου ήταν πάνω από τα $120, κάτι που ασκεί μεγάλη πίεση σε πολλές χώρες, δήλωσε ο Μπιρόλ. Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική και ενεργειακή πρόκληση, πρόσθεσε. Οι τιμές του αργού Brent κατέγραψαν σήμερα άλμα σε υψηλό τετραετίας εν μέσω ανησυχιών ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να κλιμακωθεί. Με σαρκασμό απαντά πάντως η Τεχεράνη στην εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και τη στρατηγική πίεση στη Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής Μοχαμάτ Γκαλιμπάφ να προβλέπει ότι το Brent μπορεί να κατευθυνθεί ακόμη και προς τα $140 το βαρέλι. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ αποδίδει την άνοδο των τιμών στη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα στο ναυτικό αποκλεισμό που επηρεάζει τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Επόμενη στάση 140 σημειώνει χαρακτηριστικά. Να πούμε τέλος ότι η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε χθες βράδυ τα $119 του βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 και τους πρώτους μήνες του πολέμου στην Ουκρανία.
Σε ευχαριστούμε, Χάρη, για την ενημέρωση. Και από το κύριο θέμα στα διεθνή, στην εσωτερική και τοπική επικαιρότητα. Επιπλέον δόσεις εμβολίων για αντιμετώπιση του αυθόντου πυρετού εξασφάλισαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Αρνητικός αντίκτυπος στις εξαγωγές χοιρινού κρέατος από την παράταση των περιοριστικών μέτρων. Ακούμε για το θέμα τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Η παράταση στα περιοριστικά μέτρα λόγω της εξάπλωσης του αφθόδους πυρετού στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 15 Ιουνίου προκαλεί νέα αβεβαιότητα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους καλούν τους κτηνοτρόφους σε συνεργασία για να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο του τόπου. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης ανέφερε σήμερα ότι από την εξέλιξη αυτή υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στην εξαγωγή χοιρινού κρέατος, ωστόσο δεν επηρεάζονται προς το παρόν οι εξαγωγές χαλουμιού. Ο κ. Πίπης κάλεσε τους κτηνοτρόφους σε πλήρη συμμόρφωση με τα μέτρα, επαναλαμβάνοντας πως η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης εξαρτάται από την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, βρίσκεται σε εξέλιξη ο εμβολιασμός, ο οποίος θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου, ενώ έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον δόσεις συμπεριλαμβανομένων εμβολίων για χείρους από άλλα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλώσεις για τους εμβολιασμούς και τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού έκανε σήμερα και ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Κτηνοτροφικού Τομέα, Σταύρος Μαλάς. Σε δηλώσεις του που έγιναν στο περιθώριο εκδήλωσης στο Ινστιτούτο Κύπρου, ο κύριος Μαλάς είπε ότι ο εμβολιασμός κατά του αφθόδους πυρετού έχει αποδώσει και υπάρχει κάποιος περιορισμός στην εξάπλωση της νόσου. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι το ερχόμενο Σάββατο θα συναντηθεί με την ομάδα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι οργανώνονται μόνοι τους. Κληθείς να στείλει ένα μήνυμα προς τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι παρουσιάζονται αμετακίνητοι ως προς τις θέσεις τους, ο κύριος Μαλάς είπε ότι το μήνυμά του είναι να κοφεύσουν στα κελέσματα ορισμένων, οι οποίοι επιδίδονται σε σεναριολογία ότι περίπου οι αρμόδιες αρχές του κράτους επιχειρούν να καταστρέψουν την κτηνοτροφία του τόπου. Σε ερώτηση για την τύχη ζώων με αφθόδη πυρετό που ανήκουν σε σπάνιες φυλές, ο κύριος Μαλάς είπε ότι σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, η δικαιοδοσία ανήκει αποκλειστικά στις κτηνιατρικές υπηρεσίες να αποφασίσουν. Πρόσθεσε ωστόσο ότι υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι, αλλά με πολλές επιφυλάξεις. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων κτηνοτροφικών μονάδων ανέρχεται πλέον στις 108 μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων σε άλλα 3 υποστατικά εγωπροβάτων στην Αθιένου. Πιο συγκεκριμένα, 13 μονάδες βοηδών, 92 μονάδες εγωπροβάτων σε Λάρνακα και Λευκοσία και 3 χειροτροφικές μονάδες στη Δυτική Λευκοσία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εντατικές δειγματοληψίες σε όλες τις μονάδες εντός των μολυσμένων περιοχών Λευκοσίας και Λάρνακας.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση Σάντι, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Κώστας Φίτηρης, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της τελετής αποφύτισης δοκίμων αστυνομικών, ο Υπουργός σημείωσε ότι το FBI είναι στην Κύπρο, συνδράμει στο έργο της αστυνομίας με σκοπό να ολοκληρωθεί το συντομότερο αυτή η έρευνα και να ηρεμήσει η κατάσταση, να βγει το πόρισμα που να καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα των καταγγελιών που έχουν γίνει. Ερωτηθείς αν οι ειδικοί ζήτησαν κάτι συγκεκριμένο, είπε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για την έρευνα, ούτε είναι αρμοδιότητά μου να εμπλακώ στην ίδια την έρευνα». Σημείωσε ότι το Υπουργείο αναμένει το πόρισμα της αστυνομίας που θα το δει με τη νομική υπηρεσία και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται. Στις κεντρικές φυλακές, νεκρός 54χρονος κρατούμενος υπόδικος για δολοφονία 34χρονης. Νοσηλευόταν μετά από χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Για το θέμα ακούμε την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Αλλοδαπός κρατούμενος ηλικίας 54 ετών, ο οποίος τελούσε υποκράτηση στις κεντρικές φυλακές για υπόθεση φόνου εκπρομελέτης που διαπράστηκε τον Αύγουστο του 25 στην Πάφο, με θύμα γυναίκα ηλικίας 34 ετών, απεβίωσε αργά χτες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ο 54χρονος αλλοδαπός που είχε δολοφονήσει τον Αύγουστο του 2025 την 34χρονη συμβία του Ειρήνη Παπακίτσα από την Ελλάδα. Αυτόπτης μάρτυρας του φωνικού ήταν ο 14χρονος γιος της γυναίκας από προηγούμενο γάμο. Το έγκλημα διαπράχθηκε την Κυριακή 17 7 Αυγούστου σε κατοικία στη Χλώρακα. Σύμφωνα με τα υποξέταση στοιχεία, γύρω στις 5:30 της 17ης Αυγούστου λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα και παιδί σε κατοικία στη Χλώρακα. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή όπου εντόπισαν την 34χρονη, η οποία δεν έφερε ζωτικά σημεία, καθώς επίσης και 14χρονο τραυματισμένο. Στη σκηνή εντοπίστηκε και άντρας ηλικίας 53 ετών τραυματισμένος. Ο 14χρονος και ο 53χρονος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχαν ιατρικής περίθαλψης. Εναντίον του 53χρονου αργότερα εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, συνελήφθηκε και τέθηκε υποκράτηση. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο 54χρονος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία έχει υποβληθεί. Ο εν λόγω κρατούμενος βρισκόταν υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και λάμβανε την αναγκαία νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για το θάνατό του έχουν ενημερωθεί οι οικοί του, ενώ ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η διεύθυνση του τμήματος φυλακών εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια προς τους οικείους του εκλειπώντος, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:11 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ράλι στις τιμές του πετρελαίου λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ για το πετρέλαιο αναφέροντας. Επόμενη στάση τα $140. Κεντρικές φυλακές. Νεκρός 54χρονος κρατούμενος υπόδικος για δολοφονία 34χρονης. Νοσηλευόταν μετά από χειρουργική επέμβαση. Διευθυντής των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Εξασφαλίστηκαν επιπλέον δόσεις εμβολίων για τον αυθόδη πυρετό. Επηρεάστηκαν αρνητικά οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος. 10 χρόνια φυλάκιση σε 24χρονο από το κακουργιοδικείο αμοχός του για αδικήματα βίας, η αυστηρότερη ποινή που επιβλήθηκε ως τώρα για το συγκεκριμένο αδίκημα. Διακήρυξη Λευκωσία, στο επίκεντρο οι άνθρωποι της Κυπριακής Ναυτιλίας. Δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής και θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Τη μία και μοναδική κατηγορία που αντιμετωπίζει παραδείχθηκε σήμερα ο 42χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση επίθεσης σε βάρος δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου στο δικαστήριο Λεμεσού. Ο 42χρονος αντιμετωπίζει το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Το κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση για έκθεση γεγονότων και επιβολή ποινής για τις 15 Μαΐου. Υπόθεση πιθανής απαγωγής 22χρονου διερευνά η αστυνομία στη Λάρνακα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κλάδου επικοινωνίας της αστυνομίας, για σκοπούς διευκόλυνσης της διερεύνησης της υπόθεσης, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησαν σήμερα στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον νεαρού 20 ετών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, λίγο πριν τα μεσάνυχτα λήφθηκε πληροφορία από κάτοικο Λάρνακας για πιθανή απαγωγή προσώπου, αφού, όπως είπε, είδε αριθμό ατόμων να σμπρώχνουν άγνωστό του άτομο και να το βάζουν με τη βία σε αυτοκίνητο. Προστίθεται ότι μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και από εξετάσεις που έγιναν εξασφάλισαν μαρτυρία ότι λίγο προηγουμένως ομάδα ατόμων φέρεται να εισήλθε σε παρακείμενο διαμέρισμα και να επιτέθηκε στους ενίκους. Από περαιτέρω εξετάσεις αναφέρεται, εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι αγνοείται η τύχη 22χρονου από την Ινδία που διαμένει στο εν λόγω διαμέρισμα. Στα πλαίσια των αστυνομικών εξετάσεων, οι ανακριτές εξασφάλισαν δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 20χρονου, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί και καταζητείται. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 87χρονος μετά τον τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες στη Λευκωσία. Γύρω στις 11 το πρωί, ενώ ο 87χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Κοκκινοτριμιτιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ελαφρύ φορτηγό που οδηγούσε 35χρονος. Από τη σύγκρουση, ο 87χρονος, όπως διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, υπέστη πολλαπλά κατάγματα και κρατήθηκε για νοσηλεία στην εντατική. 10 χρόνια φυλάκιση σε 24χρονο από το κακουργιοδικείο Αμοχώς του για αδικήματα βίας. Είναι η αυστηρότερη ποινή που επιβλήθηκε ως τώρα για το συγκεκριμένο αδίκημα στην Κύπρο. Για το θέμα ακούμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Ποινή φυλάκισης 10 ετών επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργιοδικείο Αμοχώς του σε 24χρονο Ευρωπαίο υπήκο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πολύ σοβαρά δικήματα βίας, τα οποία διαπράχθηκαν στο παραλίμνη. Ο παραπονούμενος στην υπόθεση είναι 18χρονος Κύπριος. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής για το αδίκημα της επισκοπού πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και για συναφή αδικήματα που σχετίζονται με μεταφορά επιθετικού οργάνου και πρόκληση ανησυχίας. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε βίαιο επεισόδιο, κατά το οποίο ο κατηγορούμενος επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον παραπονούμενο, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς. Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2025 σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή Καπαρί στο Παραλίμνη, όπου ο κατηγορούμενος για ασήμαντη αφορμή επιτέθηκε εναντίον του παραπονούμενου, προκαλώντας του αλλεπάλληλα και σοβαρά πλήγματα σε διάφορα μέρη του σώματός του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των θαμώνων. Ο 18χρονος τραυματίστηκε στο νεφρό και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Επιβάλλοντας την ποινή δεκαετούς φυλάκισης, οι δικαστές του κακουργιοδικείου Αμοχώς του έλαβαν υπόψη τους τη σοβαρότητα των πράξεων του κατηγορουμένου, τις περιστάσεις διάπραξης, καθώς και το ποινικό μητρό του 24χρονου, ο οποίος είχε προηγούμενες καταδίκες για παρόμοια αδικήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός κατηγορούμενος είχε αποφυλακιστεί μόλις 2 μέρες πριν το επίδικο επεισόδιο βίας. Επιπρόσθετα, στην καταδικαστική του απόφαση το δικαστήριο υπογράμμισε την ανάγκη αποτροπής της χρήσης βίας και την προστασία της κοινωνίας, τονίζοντας ότι τέτοια αδικήματα προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα και δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες.
Στην κυκλοφορία παραδίδεται στις 5 το απόγευμα ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη Ευρύχου, ο οποίος αποτελεί την 4η φάση του αυτοκινητόδρομου Λευκοσίας Τρόοδους. Τα εγγένεια θα τελέσει στις 3 ο Υπουργός Μεταφορών. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο 4 λωρίδων κυκλοφορίας, μήκους 11,3 χιλιόμετρων, με κίνηση νοτίως του Αστρομερίτη και τερματισμό στην περιοχή της Ευρύχου. Οι εργασίες άρχισαν τον Οκτώβριο του 2022 και ο δρόμος παραδίδεται στην κυκλοφορία με 5 μήνες καθυστέρηση. Το κόστος κατασκευής του δρόμου ανήλθε στα 88,6 εκατομμύρια.
Πραγματοποιήθηκε
χθες. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, σημαντική πολιτική δέσμευση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας, αποτελεί η διακήρυξη της Λευκοσίας που υπογράφηκε στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Μεταφορών Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, όπως δήλωσε στο κανάλι η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανόλη. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει ότι το μέλλον της ναυτιλίας περνά μέσα από τους ανθρώπους της.
Πραγματοποιήθηκε χθες στην Λευκοσία μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση για την ναυτιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Αρμόδιου για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεγράψαμε τη διακήρυξη της Λευκοσίας, μια κοινή πολιτική δέσμευση, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας περνά πρωτίστως μέσα από τους ανθρώπους της. Με την διακήρυξη της Λευκοσίας αναδεικνύουμε τη στρατηγική σημασία των ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, τεχνολογικών μετασχηματισμών και αυξημένων απαιτήσεων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Την ίδια στιγμή απαντά η διακήρυξη σε πραγματικές και κοινές προκλήσεις, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων, η γύραση του ναυτικού εργατικού δυναμικού, η αυξανόμενη κίνδυνη για την ασφάλεια των ναυτικών και διαχρονικά χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα, ιδιαίτερα στη θάλασσα. Με τη διακήρυξη αυτή, τα κράτη-μέλη δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε την εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών μας, με έμφαση στην επανακατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογίες, στα ψηφιακά συστήματα, στις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και στα εναλλακτικά καύσιμα που ήδη βλέπουμε ότι αλλάζουν την ναυτιλιακή βιομηχανία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη για μια πιο συμπεριληπτική ναυτιλία. Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών δεν αποτελεί απλώς ζήτημα ισότητας, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Πραγματικά πιστεύουμε ότι μια ναυτιλία που αποκλεί ταλέντα δεν μπορεί να είναι ούτε ανθεκτική, αλλά ούτε πραγματικά σύγχρονη. Ως Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλαμε στη διαμόρφωση και υιοθέτηση αυτής της διακήρυξης. Η χθεσινή ημέρα θεωρούμε ότι αποδεικνύει περίτρανα ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση και κοινή κατανόηση των προκλήσεων, η Ευρώπη μπορεί να προχωρά ενωμένη και αποφασιστικά. Αλλά και κυρίως θέλουμε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ναυτιλία αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι της είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της.
Να ακούσουμε τώρα την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Στις διαμαρτυρίες για τις περικοπές στην Deutsche Welle και την κατάργηση του ελληνικού προγράμματος αναφέρεται η εφημερίδα Generalanzeiger της Βόνης στην ιστοσέλιδα της. Αφορμή η νέα κινητοποίηση εργαζομένων της Deutsche Welle μπροστά στο κεντρικό κτίριο του σταθμού το μεσημέρι της Τρίτης. Δημοσιογράφοι της Deutsche Welle διαμαρτύρονται στη Βόνη κατά των περικοπών. Είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος, το οποίο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ελληνικό πρόγραμμα. Όπως επισημαίνει αρθρογράφος, από τις 32 γλώσσες στις οποίες εκπέμπει η Deutsche Welle, ιδιαίτερα τα ελληνικά βρίσκονται στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή. Λόγω των περικοπών, η Deutsche Welle θέλει να καταργήσει πλήρως το ελληνόφωνο πρόγραμμα από το 2027. Η κατάργηση μιας γλώσσας αποτελεί επίθεση εναντίον της Deutsche Welle, λέει ένα μέλος του συνδικάτου στη διάρκεια της κινητοποίησης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 300 άτομα. Το πρόγραμμα αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, η Μαρία Λουίζα Φανταπιέ, συνεργάτης του Ιταλικού Ινστιτούτο Αφάρι Ιντερνατσιονάλι, σχολιάζει τον ιδιαίτερο γεωπολιτικό ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις τουρκικές αντιδράσεις στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, που οφείλεται η σχετική προειδοποίηση από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια στιγμή που αναδιατάσσονται οι γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα λόγω του πολέμου στο Ιράν, λέει η Μαρία Λουίζα Φανταπιέ. Έτσι, η Τουρκία αντιδρά όχι μόνο λόγω παλαιών εντάσεων με την Ελλάδα σχετικά με την Κύπρο, αλλά και λόγω του ότι το Ισραήλ δικτυώνεται στρατηγικά όλο και περισσότερο στην περιοχή. Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, έρχονται πιο κοντά άλλες μεσαίες δυνάμεις, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος. Πώς εξηγεί η Ιταλίδα αναλήτρια την προσέγγιση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ? Η Αθήνα αναζητεί εταίρους λόγω του Κυπριακού και ενδιαφέρεται για μια συνεργασία με το Ισραήλ. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα στρατηγική θέση. Επιπλέον, εντείνεται η αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Τέλος, απαντώντας σε ερώτημα για τις πιθανές συνέπειες μιας ελληνοτουρκικής έντασης στη λειτουργία του ΝΑΤΟ, η Μαρία Λουίζα Φανταπιέ δηλώνει τα εξής. Ακόμη είναι πολύ νωρίς για να αξιολογήσουμε διεξοδικά τις συνέπειες, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες εντάσεις. Η Τουρκία υποστηρίζει μια μεγαλύτερη ικανότητα δράσης για τους Ευρωπαίους στο ΝΑΤΟ, με αντιστοίχως μεγαλύτερη αυτονομία έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά συνέπεια, μπορεί να προκληθούν τριβές ανάμεσα στα κράτη που παραμένουν προσανατολισμένα προς την Ουάσιγκτον και σε εκείνα που ποντάρουν περισσότερο σε μια στρατηγική αυτονομία.
Να ακούσουμε και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Χτες Τετάρτη, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου ποια θα είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κρίση έχει προκαλέσει ήδη μεγάλες ανατιμήσεις σε καύσιμα και λοιπάσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την αίθουσα της Ολομέλειας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανέφερε τα εξής. Η μελλοντική μας πορεία είναι προφανής. Πρέπει να μειώσουμε την υπερβολική εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τον εφοδιασμό μας με εγχώριες, φτηνές και καθαρές μορφές ενέργειας, από τις ανανεώσιμες πηγές έως την πυρηνική ενέργεια, με πλήρη σεβασμό στην τεχνολογική ουδετερότητα. Στις παρεμβάσεις τους, πολλοί ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη να γίνει η Ευρώπη πιο ανθεκτική ενεργειακά και λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς κλειδονισμούς. Υπογράμμισαν επίσης ότι είναι επίγον να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και πιο ασφαλές ενεργειακό σύστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιερώσει έναν ορισμό του βιασμού που θα είναι κοινός σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βασίζεται στην έλλειψη συνένεσης. Σε έκθεση που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι μόνο το ναι σημαίνει ναι και ότι η σιωπή, η απουσία λεκτικής ή σωματικής αντίστασης ή οποιαδήποτε προηγούμενη σχέση μεταξύ θύματος και θήτη δεν συνεπάγεται συνένεση. Στόχος είναι να καταργηθούν παροχημένοι νόμοι που σε ορισμένες χώρες εξακολουθούν να απαιτούν αποδεικτικά στοιχεία για το ότι το θύμα εξαναγκάστηκε ή υπέστη βία. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να παρακολουθούν υποχρεωτικά επιμορφωτικά σεμινάρια, αστυνομικοί και δικαστές, καθώς και να παρέχεται στα θύματα 24ωρη υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Οι εισηγητές της έκθεσης αναφέρουν ότι μόνο αυτές οι αλλαγές μπορούν να εγγυηθούν την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα και να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία στις 20 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει θύμα βιασμού.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ αργότερα αναμένεται να σχηματιστούν χαμηλές νεφώσεις και αραιοί ομίχλοι, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, στους 14 στα υπόλοιπα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα δυτικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Τη νύχτα του Σαββάτου, την Κυριακή καθώς και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι παροδικά συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη κατά διαστήματα.
Έλα Θοδωρή, πάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο! Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα Σμαραγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό και στα Αρτοπία Σάνφρε, στην Κάτω Πάφο, 21 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία, 27 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Στρουσιά, στη Λάρνακα και στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε, στο Λατσί, 24. Στην Ταβέρνα Βρακά, στην Πλατεία Πισουρίου και στα αγροτουριστικά Blue Arches, στα Λεύκαρα, 22 βαθμοί και στην πλατεία Τρόοδους 18 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου. Στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το